Vídeo ou vídeo performático, con croma se queredes. Un vídeo performático é unha peza audiovisual curta na que se combinan interpretación corporal, xestos, movemento, voz, música ou imaxes para expresar unha idea, emoción ou mensaxe. Non é necesario contar unha historia completa nin falar todo o tempo, o importante é comunicar a través da acción e da expresión. Para realizalo, decide unha idea ou emoción que queiras transmitir. Pensa como expresala co corpo, a voz, o espazo ou a música. Grava o vídeo, pode ser sinxelo cun móvil. Coida que a mensaxe se entenda, aínda que non haxa diálogo. Lectura dramatizada con son ou podcast. Unha lectura dramatizada con son ou un podcast é unha grabación de audio na que se lee un texto interpretando, usando a voz para expresar emocións, intencións e significados. Pode incluir música, efectos sonoros ou silencios para crear ambiente. Para realizalo, escolle o texto e reparte as voces, narradora, personaxes. Practica a entonación, o ritmo e as pausas. Engade, se queres, sons ou música que axuden a comprender a mensaxe. Grava o audio nun lugar tranquilo e con boa dición. Aquí podes ver un exemplo.